Eiropas jaunatnes nedēļas ietvaros Latvijā mums tiek nodrošināta iespēja izmantot tādu kā savu mazo diskaviju ceļojumu par Latviju. Jebi aktīvākie jaunieši 19. un 20. aprīlī brauks ar vilcienu no Rīgas uz Valku, lai satiktu Igaunijas jauniešus, kuri no startu ieradīsies Valdā. Kopā pasākumā Hop on the Trail of the Europe jaunieši dažādās neformālās mācību metodēs runās par savām iespējām, kā tas ir būt aktīvam pilsonim, piedalīties Eiropas parlamenta vēlēšanās, kas jau sekos tūliņ pat vasarā, un arī aktivizēsim šo te iespēju piedalīties Discovery U programmā.